Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunilor noastre. Precuvioase, pentru începutul acestui interviu, v-aș ruga să ne răspundeți la următoarea întrebare. La spovedanie, este posibil ca omul să uite anumite păcate, care poate lui îi se par mărunte, și le uită. Cum ni le mai iartă Dumnezeu pe acesta dacă omul nu le-a mărturisit la Sfânta Taina Spovedaniei?
Pe Dumnezeu ne iartă păcatele din atot știința sa, căutând la sinceritatea inimii noastre. Păcatele uitate sunt uitate. Ce să-i face? Însuși prorocul David spunea: cele ascunse ale mele, cine le va cunoaște? Greșalele cele ascunse, cine le va spune? Din cauza asta, toate rugăciunile noastre de spovedanie presupun și păcatele cu știință și cu neștiință, cu voie și fără de voie. Așa că Dumnezeu iartă păcatele nu atât pentru corectitudinea și exactitatea cu care noi numim anumite fapte rele sau pe care le considerăm rele, greșite, ci pentru umilința și frângerea inimii. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Pe de altă parte, este foarte important să spunem că noi, ortodoxii, gândim păcatele după patim, adică nu atât ca un act, cât ca o împlinire și satisfacerea unei pate. Sfinții părinți au împărțit puterile sufletului nostru principale în 7, unii 8. Ele sunt mândria, lenea, invidia, zgârcenia, mânia, curvia, îmbuibarea. Așa că în măsura în care satisfacem aceste patim, ne le împlinim, păcătuim. Pe acestea le spovedim. Am fost leneș, am trândăvit, m-am zgârcit, am furat și așa mai departe. Să ne uităm în inima noastră, să vedem care este boala de care suferim și așa să o spovedim. Pentru că dacă omul este stăpânit de o patimă, greșește în multe chipuri pornit de aceste patim, dar nu poate ține socoteală de toate faptele și greșelile pe care le face, pentru că în acest fel ar însemna să-și desprindă mintea sa de la Dumnezeu și să se întoarcă către sine însuși și în loc să se roage, să caute unirea cu Dumnezeu, el ar deveni un polițai al sufletului său care își urmărește doar greșelile pentru a face o spovedanie exactă. Așa, dar pocăința înseamnă înfrângerea inimii și numirea cu sinceritate a faptelor care ne incomodează și ne strică pacea sufletului, adică ne aduc mustrare de cucet.
Sunt anumiți oameni care, atunci când le spui să meargă la Sfânta Spovedanie, îți dau următoarea explicație, spunând de ce nu merg. Ei spun astfel: mă duc în biserică și spun lui Dumnezeu, ce rost are să-i mai spun și preotului, că auzim păcatele mele, să mă clevetească în gândul său, sau poate să spună și la alții, gândesc unii oameni. Cum explicați justificarea acestor oameni și ce sfat le-ați da?
Păi, ce încredințare are el că respectivul preot gândește ceva despre el în gândul său? Ești tu Dumnezeu ca să cunoști cele ascunse ale sufletului omului? Știi tu ce gândește preotul în mintea sa? Și dacă ar gândi ceva, ce ți este ție? Tu mergi la Dumnezeu să dobândești iertare de păcate. Nu preoții singuri și-au luat această putere, nu preoții au inventat spovedania. Hristos însuși a dat puterea de a lega și de a dezlega și a zis că cei ce vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, cei ce vă primesc pe voi, pe mine mă primesc. Și cei care nu vă primesc pe voi, pe mine nu mă primesc. Așadar, omul care evită preotul, prin însăși această stare de spirit pe care o are, arată că este stăpânit de mândrie și de înșelare, de înșelare demonică, care îl înstrăinează de Dumnezeu. Să gândească mai bine la ceea ce face, pentru că sfinții care s-au sfințit și s-au mântuit în Hristos, nu știm despre niciunul dintre ei că ar fi evitat preoții. Și de multe ori vedem că erau oameni cu viață curată, cu viață sfântă, care se spovedeau la părinți care le erau inferiori în lucrarea virtuților, fără să-i judece, fără să gândească ceva rău asupra lor, ci cu smerenie să apropiau de preot, nu ca de văzând dincolo de neputințele lui omenești, pe Hristos, cel care l-au ales să-i fie slujitor. În acest chip să ne apropiem, să știm că pocăința ne se dăruiește de către Hristos și pentru și iertarea păcatelor ne se dăruiește și pentru această înfrângere a inimii și învingere a rușinii păcătoase care este în noi, a rușinii izvorite din mândrie pe care o trăim în fața unui om ca și noi, pentru că ce mare lucru este să te vezi păcătos în fața Dumnezeului Celui Atot Sfânt, dar trebuie să ne vedem păcătoși și să ne sperim chiar și în fața semenului nostru, a aproapelui nostru, care pe deasupra mai este îmbrăcat și cu harul lui Dumnezeu și împuternicit de Dumnezeu spre a asculta și a dezlega aceste fapte ale noastre. Așadar, tămăduirea și iertarea ne se dăruiește și pentru că înfruntăm această rușine și prin ea ne curățim ca și cu un foc de întinăciunea și mândria firii noastre căzute.
În canoanele Sfinților Părinți stă scris că pentru un păcat greu se dau 7, 10, 25 de ani de pocăință. Oare prin aceste canoane nu îl îndepărtăm pe om de biserică, de Dumnezeu? Poate omul să stea neîmpărtășit 10 ani și să facă, dau spre exemplu, 50 de metanii pe zi? Poate că nu toți oamenii sunt atât de aplecați cu sufletul către Dumnezeu, ci grijile cotidiene îl fac pe acesta să-și îndrepte cugetul și mintea către cele lumești. Cum se mai împacă aceste canoane care se dădeau în trecut, ele mai sunt valabile acum în condițiile în care omul nu mai are aceeași stare de sfințenie?
Nici în trecut nu putem spune că ele se dădeau întotdeauna așa cum le găsim scrise în cărți. Aceasta o vedem din viețile sfinților, din multe întâmplări din pateric, în care păcate care după carte ar fi trebuit să fie pedepsite cu ani grei de despărțire de la împărtășanie, totuși erau iertate într-o perioadă mai scurtă. Pentru că întotdeauna Sfinții Părinți au văzut ca și condiție pentru iertare pocăința. Și ceea ce ne apropie de Dumnezeu, de Sfânta Împărtășanie, este intensitatea pocăinței noastre. Sfântul Sisoie cel Mare, fiind întrebat odată de un frate, părinte, dacă am căzut într-un păcat, cât timp trebuie să aduc pocăință? 3 ani oare este bine? Ce este mult, fiule. Dar 1 an este bine, părinte? Mult este, fiule, greu cuvânt spui. Atunci cât 40 de zile este bine? Zice, mult este. Și atunci cât, părinte? Zice, de se va pocăi omul, 3 zile sunt destule ca să împace cu Dumnezeu. Acum, desigur, nu sunt atât de mulți oameni care au o trăire vie în Hristos, care păstrează și au în ei acest foc mistuitor al pocăinței care poate să ne ierte de păcate și să ne apropie de Dumnezeu. De aceea, fiecare preot, fiecare duhovnic, după înțelepciunea pe care i-o dă Dumnezeu acolo în scaunul spovedanii, rânduiește canoanele în așa fel încât cel care vine la pocăință să se reîmpace cu Hristos, să fie readus în turma cea cuvântătoare a bisericii și nu pentru a-l pierde. Așa că nici lungimea, nici scurtimea canoanelor nu înseamnă nimic dacă ele nu readuc pe om în biserică și nu-i tămăduiesc rana, dar dacă omul este tămăduit pentru un canon scurt, s-a atins scopul dorit, adică el a fost recuperat, la fel dacă este printr-un canon lung. Așadar, toate acestea sunt la îndemâna duhovnicului și toate aceste canoane pe care le găsim scrise prevăd și această specificație. Sau precum va socoti de cuviență arhiereul, dar preoții spovedesc din împuternicirea arhiereului, așadar precum va socoti de cuviență duhovnicul. Să nu uităm scopul acela de a readuce oaia pierdută în turma lui Hristos. Dacă acest scop este urmărit și îndeplinit, toate celelalte sunt relative.
Preacuvioase, eu, Părintele Florin Iliescu, înainte de a ajunge preot, cum este și normal, am trecut prin faza studenției și a seminarului teologic. În perioada seminarului și a studenției, atunci când mergeam să mă spovedesc, și nu numai eu, și alți colegi de-ai mei, sau alții enoriași, ni se spunea astfel de către diversi părinți: după 3 zile de post, vii să te spovedesc. Presupunând că în acest interval de 3 zile, poate omul nu mai trăiește, căci zilele omului sunt ca floarea câmpului. Ce se întâmplă? Nu este oare o lipsă de precauție să-l ții pe om 3 zile în post ca apoi să se spovedească?
Nu există nicio prescripție canonică prin care să ni se propună aceste 3 zile de post înainte de spovedanie. Nu este niciun canon care să propună aceste 3 zile de post, nici măcar înaintea Sfintei Împărtășani. Acesta este un obicei, o tradiție a locului, care au evlavii, n-au decât să o țină, dar mai ales înainte de spovedanie, ea nu este obligatorie și chiar cred că nu este binevenită. De ce? Pentru că la spovedanie poate veni un om pentru prima oară. Un om care nu este obișnuit cu postul, un om care nu are harul lui Dumnezeu asupra lui care să-l întărească, pentru că și-a petrecut viața în păcate, și-a petrecut viața departe de biserică, și aceste 3 zile de post îi pot amâna pocăința pentru un om aflat în focul ispitelor și al luptei. Nu 3 zile, ci 3 minute sunt suficiente pentru a-i schimba gândul și pentru ca el să se întoarcă și să plece la viața lui de mai înainte. În Pateric ne se povestește cazul unui frate care vreme de 3 ani venea la ușa bătrânului său și nu îndrăznea să-și spovedească un gând rău. Acest frate era călugăr, în pustia Egiptului și trăia printre sfinți. Și totuși iată că a putut avea această ispită încât vreme de 3 ani nu își poate spovedi gândul. Și de fiecare dată se întorcea acasă. Păi ce vom face cu un om care vine din lumea aceasta, cu un student, cu o studentă, cu un om oarecare, care vine până la ușa bisericii adus de Duhul Sfânt și atunci inima lui arde și vrea să se pocăiască? iar tu, în loc să-l primești cu blândețe și cu dragoste și să-i asculți necazul, îl trimiți acasă să postească. Păi în 3 zile vrăjmașul îi va scoate atâtea piedici în cale, că știi că așteaptă spovedanie și dintr-o parte și din alta și de la socri și de la cumietri și de la fii și de la soț, încât nu o să-l mai vezi. Și de regulă oamenii nu vin după acest canon. Ei, poate e în scena dracu călătoriei, poate dau o boală, orice îi poate face, când de nimic nu se teme diavolul mai mult decât de spovedania curată. Și mai ales de prima spovedanie care readuce pe om în biserică, pentru că știm cât har varsă Dumnezeu în iubirea sa peste cel care vine pentru prima dată la el. Varsă din belșug ca să-i arate frumusețea și dulceața vieții duhovnicești și prin ea să-l scoate din dulcețile amăgitoare ale lumii acestea. Așa că, dacă sunt preoți care fac aceasta și o fac din evlavie, dintr-o moștenire duhovnicească pe care au aflat-o de la alți părinți și vor și prin aceasta vor să respecte cât mai exact rânduielile bisericii, le spunem că nu există niciun canon care să prevadă aceasta și că pentru a-și păstra turma și pentru a lucra și a-și împlini slujirea de preot și propovăduitor a cuvântului Hristos, pot renunța fără nicio mustrare de cuget la aceste 3 zile, știind că ele prin aceasta nu vor călca nicicum rânduiala bisericii, ci dimpotrivă o vor îndeplini cu bine, așa cum au făcut Sfinții de până la noi, așa cum găsim la cei de mai înainte.
Sunt oameni pe această planetă care prin legea morală săvârșesc fapte bune, dar ei nu au auzit de Sfânta Taina Spovedaniei. Mă gândesc, dau un exemplu, la chinezi sau la cei din statul Burundi, dau un exemplu ipotetic. Ei ne auzind de Sfânta Taina Spovedaniei, deși săvârșesc fapte bune prin natura firii lor. Ei, dacă mor nespovediți, unde ajung?
Dumnezeu este judecătorul lumii întregi și El a zidit lumea, El o judecă, noi nu putem ști. Apostolul Pavel despre aceștia spune că Dumnezeu îi va judeca după legea inimii, după legea firii. Adică a sădit Dumnezeu atunci când a făcut pe om o lege a firii care, prin care omul să deosebească binele de rău, să facă fapte plăcute lui Dumnezeu sau potrivnice, fapte care țin de dragoste, de aproapele, de bună cuvință și așa mai departe. Acestea sunt sădite în inima omului. Și Apostolul Pavel spune că pe aceștia Dumnezeu l-a judecat, îi va judeca după această lege a firii. Mai mult decât atât, noi nu putem ști și este o necuviință să îndrăznim să ne ducem cu cugetul la taina judecății lui Dumnezeu, care aparține doar lui și precum voiește judecă în cer și pe pământ, iar noi care suntem făpturi, care suntem lut, nu putem cugeta la aceasta decât dorind ca Dumnezeu să mântuiască pe cât mai mulți, ca cei care se vor bucura de El în împărăția Lui să fie cât mai mulți.
Preacuvioase, în minutele următoare, v-aș ruga să facem un exercițiu de imaginație. Să presupunem că un penitent, mergând la Sfânta Taina Spovedaniei, ia un canon. Dar neputând să facă acest canon, din cauza serviciului, altor greutăți, sau poate chiar din cauza greutății canonului, merge la duhovnic și spune că nu a reușit să-l facă. Duhovnicul îi mai schimbă canonul, lăsându-i-l în continuare așa cum este, nu-l împovărează mai mult?
Duhovnicul de canon, după puterile, după educația, după mediul în care trăiește și activează penitentul. Nu putem da canoane abstracte, pentru că cei care vin la noi nu sunt niște entități abstracte, sunt niște oameni vii care au o educație, care au o anumită stare a sufletului și a trupului, sunt sănătoși sau nu sunt sănătoși, sunt tineri sau bătrâni, sunt copii, femei sau bărbați și așa mai departe. În funcție de toate acestea, duhovnicul trebuie să rânduiască canonul. Sfântul Ioan Gură de Aur îndemna să fim foarte atenți la acest amănunt. El ne spunea: nu poți da un canon aspru și chiar nu poți da canon unuia care vine din aristocrați, pentru că ei sunt oameni mândri, obișnuiți cu cinstea și cu slava lumii acesteia, și prin aceasta îl vei pierde, îl vei îndepărta. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: unuia ca acesta nu-i da nimic, destul este lui că vine la tine. În timp își va reveni, dar nu fă lucrul ăsta așa. Dar duhovnicul, desigur, schimbă canonul pentru a-l păstra pe om. Și noi, fiecare dintre noi, când primim un canon, încercăm să facem după puteri, dar dacă vedem că nu-l putem îndeplini, să mergem la duhovnic și să-i spunem cu simplitate, ca și copiii, pentru că Hristos ne-a cerut și ne-a învățat să fim precum copiii, să-i spunem: asta pot, dar asta nu pot. Ei, hai să vedem, dar ce poți? Asta și asta poți? Păi asta pot. Și dacă ai spus tu cu gurița ta că poți, apă, fă bine și fă.
Dacă un canon este făcut pe jumătate, pur și simplu omul din anumite motive, obiective sau subiective, îndeplinește pe jumătate. Cum rămâne cu cealaltă jumătate? Dumnezeu este posibil să ne pedepsească pentru cealaltă jumătate ca să ne ispășim pedeapsa?
Știți cum? Oamenii înțeleg canonul prea simplist și nepotrivit. Înțeleg canonul printr-un anume număr de metani, prin a mânca la o anumită oră și așa mai departe. Toate acestea sunt bune, dar sunt lucruri exterioare. Mai presus de toate este starea inimii pe care o avem și să nu mai săvârșim păcatul pe care l-am făcut. Păi, cei mai mulți părinți acum dau, și așa erau și la noi și bătrânii la fiul și pe care mai știam: păi nu mai fă păcatul, ăsta ți-i canonul. Ce, doar atât, părinte? Păi dați pare puțin ție. Nu mai fă păcatul ăsta cu care vii la mine. Păi da cum? Păi da vezi cum? Pentru asta postește, roagă-te. Scopul tău este să nu mai faci păcatul. Când îți va veni patima, te va arde, păi bate niște metane, fă o rugăciune. Pentru că lupta, ca orice luptă, nu este neîncetată. Vine cu atacuri, cu năvăliri. Vrăjmașul își schimbă tactica și armele. Și noi ne schimbăm armele și răspundem odată cu scutul, odată cu sabia. Așa e și aici. Nu mai fă păcatul. Ăsta este canonul. Ăsta este scopul canonului. Câte metanii ai bătut? E foarte bine, dar nu împovăra pe om cu metanii ca să nu-i sustrage atenția lui. El este neputincios, este rob al unui patim. Păi nu fă în așa fel ca toată atenția lui să fie la a număra metaniile, ci îndreaptă atenția lui spre Dumnezeu, spre boala lui, spre smerenie, spre ascultare, să nu se mâine, să ierte. Păi dacă ești păcătos, nu judeca pe alții. Ăsta e canon. Nu judeca, nu vorbi de rău. Păi postește, cât îți postează? Postește, pe putere, într-o zi poți mai mult, într-o zi poți mai puțin, dar ține minte că trebuie să postești întotdeauna. Pe cât să mă rog? Păi roagă-te. Știind că întotdeauna datori suntem a ne ruga, în toată vremea, cum spune Apostolul Pavel. Și așa, cât de puțin să împlinească omul. O plenit, te-ai păzit de păcat foarte bine. Păi ce mai faci? Mai citește, mai roagă-te. Bate 10 metani, bate 50, depinde cât. Dar să nu devină acestea un scop și să nu devină criteriu după care măsurăm pocăința. Păi bat 300 de metani în fiecare zi. Păi treaba asta puțin mă interesează pe mine. Dacă tu judeci de mâine, pe ce îmi faci cu metanile astea? Nu te spală pe tine nici dacă ai bate metani începând de acum până la dreapta judecată. Dacă judeci pe aproapele tău, n-ai făcut nimic cu metanile astea. Așa că asta este pocăința și asta este canonul să ne îndepărtăm de păcat. Și aceasta este o nevoință, mare o nevoință suficientă pentru început, până la a lucra virtuțele. Că spune și prorocul, îndepărtează-te de la rău și fă binele. Înainte de a începe a face binele, trebuie să ne îndepărtăm de la rău. Această îndepărtare o facem prin diferite nevoințe, asceză, și sufletească și trupească. Așa că aici să fie atent și cel care se pocăiește, și duhovnicul care rânduiește canonul. El nu rânduiește un canon, ci el tămăduiește un suflet, reîmpacă un om cu Hristos. Asta se ține în minte. Și sigur că schimbările sunt admisibile și sunt chiar de recomandat în măsura procesului pocăinței.
Preacuvioase, sunt anumiți bolnavi pe patul de moarte care sunt spovediți în grabă, iar apoi, pentru că este posibil ca datorită bolii grave pe care o au, să moară, iar preotul îi împărtășește. În Biserica Ortodoxă, din câte știu eu, spovedania trebuie făcută în amănunțime, iar Sfânta Împărtășanie se dă după săvârșirea canonului. Nu se bat cap în cap două idei? Dacă omul acela moare și poate e pe patul de moarte, nu are timp, dar toată viața n-a avut timp de biserică. Și acum pe patul de moarte vine la biserică, vrea să se spovedească și ține neapărat ca preotul să-l împărtășească, dar păcatele lui sunt poate grave. Cum rămâne taina Sfânta Împărtășanie dându-se unui om curat?
Păi,
e corect?
Nimeni din noi nu suntem curați și atunci când ne apropiem de Hristos, cerem iertare de la El, spun, iată, s-a atins de buzele tale, toate fără de legile tale le va șterge, de păcatele tale le va curăți. Deci noi admitem că atunci când ne apropiem de Sfânta Împărtășanie, suntem oameni păcătoși, suntem oameni întinați, pentru că stăm înaintea celui curat și atot sfânt. Și omul acesta, dacă este pe patul de moarte, pe ăsta și este canonul lui, suferința lui dinainte de moarte, starea pe care o are omul atunci când își presimte sfârșitul și când îl vede de neocolit, este o stare care îndreaptă mintea către Dumnezeu, o stare care oprește lucrarea patimilor, o stare de cea mai profundă înfrângere, care este în putere să curățească sufletul de toată întinăciunea. Din această stare, tâlharul a zis, pomenește-mă, Doamne, într-o împărăție a Ta. Și printre această scurtă mărturisire și-a dobândit iertare de păcate și-a auzit din gura Mântuitorului Hristos, azi vei fi cu mine în rai. Așadar, cel care stă pe patul de moarte, dacă are înfrângerea inimii și dacă are mărturisirea tâlharului, aude de la Hristos cuvintele eliberatoare și ca preoți suntem datori să-i dăm trupul și sângele Mântuitorului, pentru că Hristos vrea aceasta. Și în aceasta se vede iubirea de oameni a lui Dumnezeu, pentru că pe cei drepți iubește și pe cei păcătoși miluiește. Și dacă n-ar mântui Dumnezeu și în ultimele clipe ale vieții, apoi Evanghelia n-ar fi adevărată. Dar pentru aceasta este mare și iubitor de oameni Dumnezeu. Vă zic o întâmplare adevărată care mi-a zis un părinte care slujește în închisoare. A ajuns duminică slujească, sigur nu putea slujea în orice duminică, dacă am la două, trei duminici, putea să meargă. După ce a slujit liturghia, când se ia cu potirul, vine cineva și îi spune, părinte, hai că moare cineva la noi. Păi, închisoarea aceea plină de mizerie, de oameni bolnavi, la care zice, ce era să fac? Nu l-am mai văzut niciodată pe omul acela, că de pușcăriași erau mulți, dar nu mai veneau toți la biserică. Era unul dintre cei care nu venea niciodată la biserică. Zice, ce să fac? Păi dacă îl las, moare acum. Zice, am hotărât, am luat potirul și cum eram veșminte, m-am dus cu potirul prin coridoarele alea. așa cum erau ele și mai am mers la el. Și zic, am întrebat cum îl cheamă. Și l-am întrebat dacă vrea să se povedească. Și el a zis că da. S-a spovedit, mi-a spus toată viața lui. Era un om care săvârșise ucideri, săvârșise păcate mari. A stat 15-20 de ani în închisoare. Și atunci l-am luat și zice, l-am împărtășit și cum mă uitam la el, îi zic, măi, tu știi ce fericit ești tu? Zice, tu știi ce fel de moarte ai tu? Și la el nu răspundea nimic și numai ochii lăcrămau. Și așa și-a dat Duhul. Uitați-vă, iubirea lui Dumnezeu. Zice, și nici nu mă gândeam să ajung atunci duminică, dar a fost o chemare a mea. Și pentru acel om care era în pușcărie, o viață și-o petrecut-o în păcate, și în ultimele lui clipe, zice, m-a dus acolo și am ieșit cu podirul și l-am împărtășit. Și tot răspunsul lui au fost lacrimile care curgeau din ochii lui. El a cunoscut pe Dumnezeu, s-a întâlnit viu cu Dumnezeu și a trecut la el ca și tâlharul. Așadar, pe patul de moarte, fiecare om trăiește o stare specială pe care niciodată în viața lui nu a mai trăit-o, pentru că atunci când suntem sănătoși, tineri, la moarte nu ne gândim, avem alte simțiri, alte aspirații și atunci la capăt conștientizăm și recapitulăm întreaga viața noastră și această înfrângere este suficientă pentru a ne curăța de toată răutatea și a ne face vrednici să ne împărtășim cu trupul și sângele lui Hristos, pentru că Hristos așa vrea. Să ținem seama de aceasta, preoții care mergem la oamenii bolnavi și pe moarte.
Precuvioase, nu se creează un precedent? Toată lumea ar putea să spună cuvintele tâlharului de pe cruce și va zice și pe mine trebuie să mă ierte Dumnezeu că am să spun cuvintele tâlharului. Nu se creează un precedent dacă cei care sunt pe moarte prime Sfânta Împărtășanie?
Nu se creează. Dă Doamne să creeze precedente de asta. Dar n-ați văzut oameni pe moarte care refuză cu încăpățânare să cheme preotul? Sunt foarte mulți așa, eu am văzut și foarte mulți preoți în care mărturisesc asta. Oameni, bătrâni, bătrânii care se încăpățânează să nu cheme preotul. Vine preotul până la capul mortului, moare de acum, pleacă și zice nu vreau, nu vreau. Și spune, dar de ce Dumnezeu, dacă e bun, de ce mi-a dat boala asta? Eu n-am făcut nimic rău pe pământ. De ce mi-a dat așa și așa și așa? Hulește ca și celălalt tâlhar. Din cauza asta, doi tâlhari au fost răstigniți cu Mântuitorul, unul de-a dreapta și unul de-a stânga. Unul și-a mărturisit vinovăția, păcătoșenia și a cerut lui Hristos să-l ia în împărăția lui. Dar celălalt hulea și spunea, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește și ne scoate de pe cruce. Așa că foarte mulți bătrâni care au slujit păcatului, care n-au renunțat la mândria lor, pe patul de moarte hulesc, sunt nemulțumiți și refuză cu încăpățânare preotul. Eu am văzut astfel de bătrâni și este îngrozitor să te uiți la ei pentru că toată făptura te doare, că vezi că omul ăsta respinge pe Hristos și a făcut pact cu diavolul și îl vezi plecând în pierzania veșnică. Așa că nu oricine poate face mărturisirea tâlharului înaintea lui Dumnezeu pe patul de moarte, pentru că durerea și suferința și spaima morții pe cei cu inimă smerită îi îndreaptă către Dumnezeu, dar pe cei mândri îi fac să hulească și să se îndepărteze de Dumnezeu.
Aș dori să vă spun un lucru faptic și nu doar ipotetic, și anume, sunt anumiți oameni care vin să se spovedească, preotul îi bagă sub epitrahil și aceștia se apucă și își spun păcatele de pe o hârtiuță, parcă le-ar recita în cuvintele acelui penitent, nu găsești nicio clipă zdrobirea inimii. Dumneavoastră, ce recomandați preoților care întâlnesc astfel de oameni ce vin la spovedanie? Ce le recomandați pentru a le trezi conștiința acelor oameni și ce îi sfătuiți pe acești oameni cărora nu prea le pare rău de ceea ce au făcut?
Este foarte greu să-ți dai seama după tonul cuiva dacă îi pare rău sau nu. Poate omul acesta a adus pocăință și acasă plânge, dar în fața ta nu plânge, le spune simplu. Pentru mine este important felul în care își organizează cineva spovedania, păcatele pe care le numește. Pentru că dacă îmi spune cineva, am ucis sau am făcut avort, chiar dacă o spune pe un ton oarecare, eu îmi dau seama că omul acesta își spune vina sau dacă spune, am judecat pe aproapele meu, m-am mâniat, am căutat cinste și slavă de șartă și așa mai departe. Eu îmi dau seama că el vede, își vede păcatele și sigur după ce le-o citit acolo, mai stăm de vorbă cu el. Îl mai întrebăm dacă mai are ceva care îl mustră cugetul sau altele. Dar nu putem judeca pe om după intonația vocii că sunt oameni și oameni. Așa că nici aceasta n-ar fi un lucru prea potrivit. Dar spovedania, preotul este liber și poate întreba și ceea ce crede că i-ar face un tablou mai întreg a sufletului celui care vine la el.
Este păcat schimbarea duhovnicilor?
Depinde pentru ce îl schimbi. Nu este niciun canon care să oprească schimbarea duhovnicilor. Păi se întâmplă să pleci din localitate înaltă, dintr-o țară înaltă, atunci, dar toate se facă cu binecuvântare. Nu poți schimba un plecat de la un duhovnic fără să-i spui și să mergi la altul. Toate se facă cu bună cuvință și cu chipzuință, pentru că în biserică toate sunt în bună ordine. Dacă vrei să pleci la alt duhovnic, ia-ți blagoslovenie. Dar știi că lucrul acesta nu este cel mai indicat. Într-adevăr, biserica nu te oprește. Dar este mai bine să stai cu cel care te cunoaște, care știe spovedania, care ți-a văzut lupta, înfrângerile, neputințele și atunci te judecă altfel decât cineva care, la care vei intra și vei lua de la început. Dar chiar dacă vrei, pentru că pricinile sunt diferite la tot omul și dacă ții cu de adinsul și crezi că nu-ți mai este de folos, stai la un duhovnic, ia-ți blagoslovenie. În niciun caz să nu plecăm niciodată așa de capul nostru dintr-o parte în alta sau să spovedim o parte din păcate la unii, o parte la alții, pentru că acestea nu fac decât să ne întunice mintea și să ne depărteze de calea cea dreaptă și mântuitoare.
Aș dori să vorbim puțin despre timpul liber pe care îl petrec tinerii astăzi. În viziunea dumneavoastră, cum ar trebui omul să-și petreacă timpul liber?
Păi cum să-și petreacă timpul? Să-și-l petreacă cu cât mai mult folos. Creștinul nu prea are timp liber în sensul în care îl au oamenii lumii acestea, care abia așteaptă să scape de lucrurile pe care le fac pentru că fac niște lucruri care nu le plac la serviciu, mai nu știu unde, că suntem constrânși de nevoile vieții și ale firii pentru că ne trebuie să mâncăm, să avem o casă, să cumpărăm haine, să plătim chiria și așa mai departe și atunci când au cu de un concediu, pleacă la mare, pleacă la munte, nu știu ce mai fac. Creștinul care este fiul a bisericii și care caută să se unească și să rămână în unire cu Hristos pe cât se poate cu putință, își face timpul liber nu despărțit de biserică, nu despărțit de Hristos. Noi nu ne luăm concediu de la pocăință, nu ne luăm concediu de la viața noastră în Hristos. Viața noastră nu mai este a noastră, ci Hristos trăiește în noi. Și așa trebuie să gândim și toată odihna noastră să fie împletită cu ocupații bine plăcute lui Dumnezeu. Fie că citim ceva folositor, fie că facem un lucru, o rucodele, fie că vizităm un prieten cu care purtăm o discuție care să ne mai descopere cele bune Așa că timpul liber trebuie să fie, să ne aducă și folos, să nu fie o trândăvire care ne desparte de Dumnezeu, ne desparte de bunele obiceiuri și prin aceasta ajunge să devină un păcat și să ne pună în divorț cu Dumnezeu și cu calea cea bună și mântuitoare.
Cum vi se pare petrecerea timpului liber lângă internet și televizor? Pentru că internetul se găsește în casele tuturor și chiar în diferite localuri.
Depinde. La televizor, să vă spun drept, nu găsesc niciun folos în televizorul ăsta. Numai pierdere de timp. Și asta în cazul cel mai bun. Pentru că de cele mai multe ori este cu păcat șederea la televizor. Și chiar această pierdere de timp este un păcat. Mulți motivează că văd știri. Dar n-ai nevoie de știrile astea, că îți umple mintea de tot felul de prostii. Dacă vrei să afli știri, ieși până afară și îi auzi pe toți în stradă bârfind. Ultimele știri le auzi oricând, la orice oră. Hai, dar dacă te-ai uitat doar la știri. Așa că, trept să vă spun, eu nu văd niciun folos în televizoarele astea. La internet, dacă vrei să scoți ceva de folos de acolo, ai niște informații. Internetul e chestie relativă. Depinde ce cauți acolo și ce faci. Lucrezi ceva, scrii o scrisoare, e altceva. Dar așa, pur și simplu, n-au niciun rost toate lucrurile astea și ne obișnuiesc cu trândăvia și cu pierderea vremii. După aia nu mai știm să prețuim timpul. Devenim robia unor ocupații deșarte care ne spulberă viața.
Tinerii astăzi își petrec timpul liber jucând fotbal, jucând basket, jucând volei, jucând biliard, jucând câte o partidă de șah. Pentru mulți monahi și preoți, fotbalul sau alt sport este considerat păcat pentru că îl aseamănă cu arenele din antichitate, din Roma antică, unde se băteau gladiatorii, numai că acum s-a schimbat într-o oarecare măsură jucătorii. Nu mai sunt gladiatori, sunt fotbaliști. Nu mai sunt gladiatori, sunt boxeri. Nu mai sunt gladiatori, sunt jucători de biliard.
Ei, depinde. Nu poți lua tânărului și bucuria asta pe care o are el, așa cum este. Ia, lasă-l să mai bată o minge, lasă-l să mai facă ce vrea, numai să le fac cu măsură. Nu poți compara fotbalul cu gladiatorii. Gladiatorii erau ucigași. Făceau spectacol din a omorâ pe aproapele. Fotbalul, sigur că este o ocupație fără niciun folos. E o pierdere de vreme să tot alergi acolo să dai cu piciorul într-o minge. Și nu zic asta ca un om care n-a jucat niciodată fotbal sau n-a făcut sport. Ce spun că mare folos nu avem din asta. Dar trebuie să conștientizăm și faptul că nu mai suntem noi chiar întotdeauna în starea sufletească cea mai bună, nu mai suntem tot timpul în rugăciune și iată că sunt momente în viața noastră când în loc să facem vreo faptă mai rea, mai bine jucăm fotbal. Și atunci trebuie să admitem și asta, că un tânăr lasă-l mai bine să meargă la un fotbal decât să se ducă la o beție sau să drogheze. Și atunci toate cu bună chipzuință să le gândim cui punem interdicție și cui nu. Sigur că preoții nu trebuie să meargă la fotbal, dar dacă este un tânăr, un student acolo și a mers la un fotbal, nu să-l mai canonisez pentru asta.
În timpul liber, sunt oameni care vin de la servici sau de la un lucru costisitor și pur și simplu se întind în pat și spun, acum dorm, nu mai vreau să știu de nimeni și de nimic. Vreau să lenevesc, să mă odihnesc. Este acesta un păcat?
Ei, depinde de om. Știți cum? Cu păcatele luptăm începând de la cele mai grave. Și atâta vreme cât omul se află în păcate mari, grele, curvii, în ucidere, în hoții, în mânii, în clevetiri, ce să-i spui dacă s-a culcat în pat? Păi dacă să-i spun să nu se culce în pat și să nu trândăvească puțin, nici nu înțelege ce vreau să-i spun. O să spună că sunt nebun. Așadar, pentru cei mai duhovnicești, acesta este un păcat. Dar pentru cei care nu țin seama de lucrarea lăuntrică, Este o faptă oarecare, mai bine decât să îmbete, așa că depinde cu cine vorbim și cui punem restricții. De la caz la caz diferă judecata.
Să presupunem că la dumneavoastră ar veni un student sau o studentă de la medicină, care ar spune că timpul liber și-l petrece în discotecă, seara, iar ziua în baruri. Ce sfat i-ați da?
Păi nu i-aș da. I-aș spune să mai vină. Niciodată nu dau sfaturi de la prima vedere. Omul a venit și a venit adus de Dumnezeu. Cel mai bun sfat și cel mai folositor care îi pot da e să-i spun să mai vină. Mai încearcă când poți să mai mergi la biserică, să vezi că e frumoasă. Aș întreba-o ce mai citește, ce mai face sau pe studentul ăsta. Dacă aș vedea că îi place ceva, i-aș da o carte care ar putea să-l folosească. Și în timp ajungem să dăm și sfaturi, dacă ne se cer sfaturile. Niciodată nu dăm sfaturi fără să ne se ceară. Eu mă țin de acest principiu pentru că așa făceau și toți părinții călugări, așa îi vedeam încă de la Patricul Egiptean și așa am văzut și la bătrânii de la care am primit credința. Nu dau sfaturi fără să fiu întrebat.
Spuneți-ne, vă rugăm, oamenii la sfârșit de săptămână merg în weekend, dau o fugă până la munte, până la mare, dar tot mai puțin merg la mănăstiri în pelerinaje. Este o desconsiderare față de Dumnezeu? Oare Dumnezeu își întoarce fața sa de la noi în asemenea cazuri?
Păi Dumnezeu nu își întoarce fața sa de la noi niciodată. Noi ne întoarcem fața de la El, întoarcem spatele lui Dumnezeu. Dumnezeu pururea este același pretutindenea. Oamenii merg acolo unde îi trage inima. Adică trage inima la plăceri lumii și trăiesc pentru ele încolo tind. Dacă au dor dumnezeiesc, dacă au ceva bun în inimă acolo și dragoste de frumos și de bine, vin la mănăstiri, vin la slujbă. Nu putem judeca pe nimeni. Toate acestea sunt darurile lui Dumnezeu și chemarea Lui. Este bine când vin la mănăstiri. Este mai trist când nu vin oamenii la biserică. Dar ce să-i faci? Toate în timp se fac. Și e greu să judecăm lumea după aceste fenomene pe care le enumere aici. Dumnezeu știe ce face cu noi. Nu putem ști judecata Lui.
Se întâmplă atunci când întâlnim un om necredincios pe stradă să-l îndemn să meargă la biserică. Și cu toate acestea, el spune că nu simte nimic, nu se simte relaxat, se plictisește. Cum putem să-i atragem atenția și să-i îndreptăm interesul spre biserică?
Nu știu niciodată. Eu vă spun, vă repet, cei care m-au crescut pe mine în biserică, părinții, niciodată nu îndemnau pe nimeni să facă ceva. Ci doar pe cei care veneau la ei, dacă le cereau un sfat, le dădeau și îi primeau cu dragoste și îi întăreau în credință. Dar așa, ca să mergem pe stradă, să răculăm oameni, nu este o faptă a ortodoxiei. Așa mai fac sectanții. Dar părinții erau discreți, erau sobri, erau interiorizați, dar răspundeau cu dragoste și ieșeau în întâmpinarea tuturor celor care veneau la ei. Așa și noi. Niciodată un om nu poate primi un sfat dacă este nepregătit. Nu putem arunca mărgăritarele credinței ale Evangheliei, ale bisericii, oricui. Pentru că dacă nu ne le cere, ce să-i dăm? Nu poți da unui om de mâncare dacă nu știi că este foame. Așa este și aici. Dacă ne întreabă, să-i spunem, dacă nu, nu. Dar ceea ce doar lui Dumnezeu aparține, noi oamenii nu putem oferi. Credința, dragostea de Dumnezeu, dorul de cele sfinte, sunt ale lui Dumnezeu și El le dăruiește cui crede El de cuvință și când crede El de cuvință. Noi suntem oameni neputincioși și numai în măsura în care suntem plini de Duh Sfânt, putem mișca o inimă spre Dumnezeu. Dar dacă nu, răspundem din puțina noastră experiență și din ceea ce mai știm de la învățătorii noștri și din cele citite, dăm un răspuns celui care ne întreabă. Mai mult de atât, noi nu putem face și să ne rugăm pentru toți.
Aș dori să ne spuneți Îmi cer scuze că pun o întrebare puțin mai delicată. Dumneavoastră, înainte de a intra în monahism, cum vă petreceați timpul liber? Poate că sunteți un exemplu pentru tinerii de astăzi.
Ei, nu sunt exemplu. Petreceam ca și ei timpul liber, de asta nici nu-i pot judeca. Așa cum petrec tinerii necredincioși timpul, așa îl petreceam și eu, ce să-i fac. Păi da, altceva nu știam. Dar pe lângă astea, sigur că mai scriam mult, pictam mult, citeam mult. Dar în rest făceam și eu ca și toți tinerii, toate lucrurile și lumea acestea. Dar îmi plăcea să citesc, îmi plăcea să vă zic. Dacă am făcut pictură, pictam, pictura solicită foarte mult, foarte mult studiu acolo dacă o faci serios. Și îmi plăcea să fac asta. Scriam și citeam asta. Asta făceam. Acum fiecare face după inima lui, după căutările inimii.
Prea cuvioase, dacă tot timpul liber și-l dedică omului Dumnezeu, când îi mai rămâne timp omului pentru micile plăceri ale vieții? Cum ar fi o plimbare în parc, o plimbare cu soția, cu fetița, o plimbare cu barca? Pentru că până la urmă mă gândesc că acestea nu sunt păcate și totuși trebuie să dedicăm timpul liber familiei, prietenilor. Dacă totul îl dedicăm în totalitate, prin post, rugăciune sau altă formă, lui Dumnezeu, când ne mai rămâne timp pentru cei dragi?
Păi a dedicat nu doar timpul în care stăm în genunchi în fața icoanei, este timp închinat lui Dumnezeu. Păi ce mă împiedică să dăruiesc lui Dumnezeu o plimbare prin parc, dacă inima mea este îndreptată către El și dacă eu fac aceasta din dragoste față de aproapele și ca să odihnesc pe cei care sunt cu mine, că este soția, că este copilul lui, fac o bucurie, am ieșit împreună cu ei. Acesta este timp dedicat lui Dumnezeu, să știți. Citeam jurnalul Sfântului Ioan de la Kronstadt, ultimul, din ultimele, ultimul an al vieții lui. Nu este tradus în română, l-am citit eu în rus. Și acolo, într-una din zile, scrie Sfântul Ioan, zice: azi am făcut baie. Slavă lui Dumnezeu pentru baia aceasta pe care am făcut-o. Iată că și o baie poți să o faci pentru Dumnezeu și în numele lui Dumnezeu. Dar apostolul Pavel ne spunea că și-a mâncat și mâncarea poate fi pentru Dumnezeu. Zice, cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă și cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă. Așadar, uite că tot lucrul care îl facem, fie că mâncăm, chiar și dacă dormim, Doamne, mâinile tale îmi dau sufletul meu, mă miluiește, mă binecuvântează, tu viață veșnică îmi dăruiește. Uite, mă culc acum, tu păzește-mă. Uite, acum ies, acum fac, acum beau apă. Și toate câte le facem, înaintea lui Dumnezeu le facem. Nu doar când stăm în rugăciunea văzut, suntem înaintea lui Dumnezeu. Așadar, ați dedicat timpul tău aproapelui, a îndeplini o slujire este timp dat lui Dumnezeu. Păi dacă însuși Hristos a zis, păi cel care te roagă să mergi cu El o stadie, mergi cu El două, clar că ai făcut-o pentru Hristos. Așa că tot ceea ce facem, dacă facem din dragoste pentru aproapele și ne îndreptăm gândul către Dumnezeu, este timp bine plăcut lui Dumnezeu, este timpul nostru liber, este și o plăcere, pentru că tot lucrul făcut cu bucurie și cu bine și cu dragoste este o mare plăcere, pentru că însuși Dumnezeu ne-o răsplătește.
V-am urmărit în tot acest răstimp de câteva zile cât l-ați petrecut la noi aici în oraș și ați luat un contact, ați avut de fapt un contact permanent cu tinerii. Cum vi se par tinerii? Apropiați de Dumnezeu?
Da, mi se pare, pentru foarte bine să slujesc în paraclisuțul care îl aveți aici și să văd că este plin cu tineri la o oră când lumea normală doarme, pentru că începeți la ora 6 slujba aici, oamenii ăștia trebuie să-și mai au treburi peste zi, să mai meargă la școală, să mai meargă dincolo, dar uite că vin cu dragoste la Sfânta Liturghie, așa că este o mare bucurie și este semnul cel mai viu și mai grăitor că oamenii aceștia iubesc pe Dumnezeu. Nu mă interesează nimic despre un om. Nimic nu grăiește despre dragostea pe care o purtăm lui Dumnezeu decât rugăciunea, dragostea de rugăciune, decât venirea și participarea la slujbele bisericii. Așa că aici am găsit acest climat atât de cald și bucurător pentru inima mea.
Timpul liber. Mulți preoți și duhovni spun timpul liber petrece-l în biserică, în acatiste, petrece-l la Sfânta Liturghie, petrece-l la vecernii. Nu se produce o monotonie, o apatie a programului duhovnicesc? Repetând un acatist în fiecare zi ca să ai un contact permanent cu Dumnezeu. După acatist mai faci nu știu câte rugăciuni și în fiecare zi repeți aceleași rugăciuni. Nu se produce o apatizare? Nu, practic omul repetând anumite rugăciuni, credeți că mai pot să-i curgă lacrimi de pe obraz? Nu se produce un automatism?
Sigur că se produce. Să mă ierte, dar am văzut și eu credincioși care tot o lungesc cu acatistele și cu slujbile și ca duhovnic, păi trebuie să ai un pic de dreaptă judecată și să știi cui dai astfel de sfaturi. Ce e aia să petreci sfântul liber, timpul liber în acatiste? Păi a fost omul la slujbă, lasă-l mai să mai ducă să mai plimbe. Ce ți pare că e Antonie cel Mare, că e Arsenie? Mulți din slavă de șartă și din mândrie stau și bombănesc cuvinte fără să pună suflet acolo ca să-i vadă lumea. Du-te acasă și te roagă dacă ai de rugat, dar să fim serioși. Sfinții părinți, la Pahomie cel Mare, Sfântul de exemplu, aveau pravilă foarte mică pentru rugăciunea de obște. Aveau 12 psalme acolo, cam jumătate de ceas țineau trenia și mai aveau încă jumătate de ceas noaptea. Și în rest toți rugau pe la chiricare cum putea, ca să le poată îndeplini și cel mai slab. Păi noi azi dacă întindem 5 ceasuri o slujbă, ce poate omul ăsta? Ce poate femeia asta care are treaba acasă? Ce ea poate sta atâta în rugăciuni? Stă și scârse de pe un picior pe altul. Dar ce? Arsenie cel Mare ca să stea în rugăciune neîntreruptă? Se gândește la tot felul de lucru. Un om normal poate stea jumătate de ceas la slujbă. Hai un ceas, la Sfânta Liturghie o poate stea că este un har deosebit și mai ales dacă se împărtășește, este mai ușor. Dar așa, ca să o întindem cu acatist și cum văd eu o modă care este considerată evlavie să pui acatist după acatist,